Сез Озатлык радиосун тыңлыйсыз. Skype-та татар тилин үйрөнүүчүлөр да, окутуучулар да орто. Интернет челтеринде дарс берүүчүлөр методик колдонмалар болмоого кыйынлыктар кечире. Окутуучуларынын бири Германиянын Фрайбург шаарында жашаган Айла Абсаламова мага кадар басылган татар тили дарстыктарынын һәм методик колдонмаларынын интернетте электрон версиясы да болсо бик айбат болор эле деп айтты. Февраль башында Украина башкаласы Киев шаарында жашаган Әнвер Риханшинин Skype-та татар тили дарслары алып баруу турунда сүйлөгөн идек. Бу язма эфирге чыккач һәм Азатлык сәхифәсендә дөнья күргәч, укырга теләүчеләр арткан. Найла Абсаламова башта татар телен ныклабрак өйрәнергә дип бу төркемгә кушылган булса, хәзер исә үзе укытучы булып киткән. Аның белән Найла алан сөйләште.
Әнвар абыйның Skype-та шушы татар тел дәресләрен алып баруны ничек белдегез һәм моңарга ничек кушылып киттегез сез?
Бер татар форумында утырадыр ем. Шунда ничектер 4-5 ай булган икән инде. Шул вакытта язган инде, ул вакыт башланып кына киткән инде. Шунда булгандыр инде ул проект. Ул вакытта кызыксынган идем үзе, әмма вакытым юк иде катнашырга. Шулай итеп онытылды, аннары ничектер тагын кая кирип карыйм әле шул форумга, шул темага дип карасам, кая истим әле теге берничә сүз өйрәнермен, үземә дә яхшы булыр дип кергән идем, шулай таптым. Аннары укучы булып катнашты. Һәм Әнвәр абының дәресендә ул теге олырак кеше булгач та инде аның татарчасы да бик камил, бик күп сүзләр дә белә һәм миңа теге бик файдасы эләкте, бик файдасы булды. Шулай итеп берничә тапкыр катнаштым да, укучылар күбәйде. Укучылар саны күбәйгәч, әлбәттә, аларның дәрәҗәләре дә төрле-төрле. Татарлар да бар, татар булмаганнар да бар. Кайберләр бөтенләй хәрефләрен дә белмиләр, авазларын да белмиләр, юк, иге сүзләрен дә белмиләр. Бөтен кеше белән бердән эшли алмады инде. Әнвәр шуның өчен тәкъдим итте, Найлә, син дә әйдә бер башлангыч группаны алып бармасың икән дип. Шунда ярар дидем инде, бер сәгать көндә мәсьәлә генә җитми дип.
Син һәр көнне бер сәгать вакытыңны шушы татар тел дәресенә бирәсең инде.
Һәр көн түгел инде, ул берничә тапкыр һәр көнне иде, аннары Зөлфидә апа дигән бер ата бар Мәскәүдән, аның белән бер көн ул, бер көн мин дип аңлаштык. Килә алмасам инде, я ул минем урыныма дәресен алып бара, ул килә алмаганда мин дип. Шулай.
Төркемегездә ничә кеше сезнең? Сезнең бу башлангыч төркем дип аңлыйм инде, әйеме?
Төркемдә бик күп кеше, актив булганнары әзрәк. Аннары Әнвәр абый анда теге олылар группасы дим инде. Татарча әйбәт белгән группадан да кешеләрне өстәде, алар тыңлап торалар, колакларына сыңсын дип. Иң әйберләрне аңлатсам да, грамматика бит инде ул гел кирәкле нәрсә. Теге хәтерләрендә әзрәк кабатласыннар дип мин инде шунда. Башлангыч группада актив алган кеше, мәсәлән, Рөстәм бар. Рөстәм ул бөтенләй татарча белми дип әйтә алам. Әмма ул Үзбекстаннан килгәч әзрәк үзбекчәдән ничектер чамалый булай. Яшы 18 булай, хәзер төмәндә яши. Саид дигән бер егет әлегә бик яхшы белми, әмма өйрәнә, теге катнашырга маташа. Куба дигән бер Польшадан бер егет бар, бик тиз эләктерә. Бик Россия белән кызыксынган өчен теге Саид белән дигәндә. Бөтен теге татарлар да Россиядә яшәүче бер милләт булган өчен татарча белән кызыксына. Мин катнашканда ук Иван дигән бер урыс малае бар иде Мәскәүдән. Ул да өч атнада бер тапкыр әйтсәң бөтенше кала инде аның башында. Шундук бөтен нәрсәне өйрәнә. Ул башлангыч группада да актив, Әнвәр абыйның алып барган группасында да актив. Бик сөендерә уңышлары. Менә Ренат абый бар инде бик актив булганнардан тагын һәм Альбина. Ренат абый Саратовтан дип беләм, Саратов булганның татарчасы һәм Альбина Азербайджаннан. Алар ике группада да. Алар бик яхшы беләләр тыңлап торыр өчен шунда катнашалар.
Ныклап кереп килә интернеттә Skype аша татар телен өйрәнү. Халык ни өчен тартыла менә шушыңарга? Ул бит элекке елларда булмаган.
Беренчесе шул Skype-та популярлаша бара. Әле һаман да бик күп кеше, мәсәлән, ятсына Skype-тан сөйләшергә. Минем әле тыңлап тора торган укучыларым гына да бар. Әмма популярлаша баргач, кеше күбрәк кешеләр белән аралаша, гаиләсе белән аралаша, туганнары белән, дуслары белән, аннары сорамаган кешеләрдән дә аралашу җиңел шикелле тоела. Татар теленә дә кызыксыну арта шикелле, минемчә. Мәсәлән, соңгы елларда күбрәк татарча китап укырга тырышам. Күбрәк сүзлеккә карыйм. Күбрәк яңа сүзләр, ә менә мусы татарча ничек була микән дип теге кереп китәм. Берәр нинди китапларга, берәр интернет сайтларына, я әйтемнәрне карап чыгам. Минем хәтта үземдә дә ул кызыксыну арта бара. Бу кешеләрдә дә шулайдыр ук дип уйлыйм.
Найлә, ә үзең Германияның кайсы шәһәрендә яшисең?
Мин Германияның Фрайбург шәһәрендә яшим, ул Баден-Вюртемберг җирендә, Страсбургка бик якын, Базельга бик якын, Швейцария белән Франциягә бик якын инде.
Ә анда ничек килеп эләктең син?
Башта мин Германиягә тел өйрәнергә генә килгән идем. Алман телен. Аннары бер ел буенча тел өйрәнгәч, карадым да монда университетларда әйбәт белем дә бирелә шикелле тоелды миңа. Телле университетларга гариза биреп карадым һәм иң яхшысын үземә интерешкәнен сайлап алдым.
Ә бүген нәрсә йөрәнәсең син ул шәһәрдә?
Факультетын биология факультеты. Ә юнәлешем иммунология, шул биомедицина була инде. Алайбышта киләчәктә тикшеренләрдә катнашачакмын.
Ә үзең тумышың белән кайсы яктан син?
Мин Сабар районы Шәмәрдән бистәсеннән.
Мәктәптә алган белем белән син бүгенге көндә укучыларыңны татар теленә өйрәтәсең инде.
Махсус белемем юк, янсы дөрес. Шәмәрдән мәктәбендә дә мин 9 сыйныфта укыдым. Анда да минем татар теле укытучым бик көчле иде. Аңа да бик рәхмәтлемен. Аннары 6 сыйныфтан соң мин татар теле лицейына Казанга кердем инде. Гимназия программасы буенча укыттылар. Бездән алдагылар да әйтү биледе, бездән соңраклар да җиңелрәк программа буенча укыдылар. Ә безгә гимназия программасы эләккәч, аннары татарча белгәч, гел татар классына эләгәсең инде. Шулай итеп, онда да яхшылаша барды татарчам.
Югары белемне кайда, университетта алган идеңме башта? Казан университетында.
Казанда мин кайда шул 2 ел укыгач, аны башта туктатып торып, Германияга килдем, шул Алманча өйрәнәм инде. Аннары инде монда университетка алынгач, аны бөтенләй бетердем. Хәзергә калып торды инде ул.
Бары бер кыенлыклар бардыр бит инде укучыларны өйрәткән вакытта. Нәрсә? Нинди кыенлыклар кичерәсез?
Кыенлыклар, мәсәлән, шул дәреслекләрнең җитмәвендә, яисә интернетта берәр нинди күнеге тапсаң да, теге темалар аңлатылса да, бик күп хата күрәм. Мин үземнең теге специалист булмаган күзем белән сүзләрдә дә бик күп хата күрә алам. Менә интернетта күбрәк булса иде ул шул дәреслекләр. Татарстанга кайткач, беренче эшем инде шул татар теле, теге татар китаплары булган кибеткә барып, берничә дәреслек алып, шулар белән берәр нинди программа. Хәзер бит инде ул программа шикелле нәрсә дә юк анда. Теге башта карыйсың, кайсы укучылар килгән, һәр кем килә алмый бит инде алар бер-берсенә. Аларның дәрәҗәсенә карап, шундук берәр нәрсә уйлап чыгарасың инде. Кая менә бу көне кем язсын, менә монда шундый сорау сөймәле, менә моны кабатларга кирәк дип шулай гына. Интернетта мәгълүмат күбрәк булса, яхшырак булыр иде. Бүгенге хәтлек басылып чыккан дәреслекләрнең интернет версиясе дә булса, җиңелрәк булыр иде.
Германияның Фрайбург шәһәрендә яшәүче Наилә Абсаламовадан тыш, Әнвәр Җиһаншинның Skype мәктәбенә кушылган тагын бер укытучы Зөлхидә Шакирова Мәскәүдә яши. Тумышы белән Татарстанның Бөгелмә районы Татар Димскәй авылыннан ул. Техник белем алса да, татар теле һәм әдәбиятына кичкенәдән булган мәхәббәтен гомер буе саклап килгән. Бүген белемен укучыларына бирә. Зөлхидә Шакирова белән дә Наилә алан сөйләште.
Наилә белән сөйләшкән вакытта, Наилә Skype-тан дәресләрне алып барган вакытта, татар телен өйрәтү өчен дәреслекләр җитеп бетмей, Skype-та дәреслекләрнең электрон версиясе булса бик яхшы булыр иде дигән үтенеч әйтте. Сез менә шушы дәресләрне алып барган вакытта ниндирәк кыенлыклар кичерәсез, Зөлхидә апа?
Минем материалларым бар. Мин Флора Сафиуллина дәреслекләр алып барам. 1-2 дәрес мин башта тыңлап торам дидем Әнвәр Әфәндигә. 1-2 көн тыңлап тордым да, насын барып алып кайттым библиотекадан. Татар безнең татар мәдәнияте үзәге бар Мәскәүдә. Шуның бик зур библиотекасы бар. 3 китап алдым, 4-нчесе үземнеке бар иде. Аны укытам әле. Сафиуллина бит ул иностранецлар өчен, татар булмаган кешеләр өчен, татарча укыту өчен ул аларны язган. Интернетта язганда материал.
Сез ничек менә Skype-тан шушындый татар телен өйрәнү турында каян белеп алдыгыз? Ничек бу Әнвәр әфәнде белән таныштыгыз?
Интернеттан укыдым. И анда язган татар теле укыталар, интернеттан дигән, WhatsApp-дан дигән шуның сайтлары бирелгән. Шулай итеп мен аны укып чыктым да, аннан алдан укыганым руслар Казан университетларына кирип укыйлар икән инде бушка. Руслар язылганнар 1200 кеше, 39 группа төзергә кирәк булган. 39 укытучы. Әйтәм, Коран менде тенденция башлан. Татарча өйрәнә башлады халык хәзер. Шулай итеп дальше укыйм, монда татарча укыйлар, укыталар, кергәнем Әнвәр әфәндегә, ул миңа менә белән сөйләшеп алды Skype-тан. Укысы килә микән бу кешенең, укытасы килә микән дип уйлагандыр инде. Мин әйтәм, мин бик яхшы беләм. Мин әйтәм, 1-2 көн карап торыйм әле сезне. Шулай итеп башландым. Аннан соң Әнвәр әфәнде язды Skype-ка. Башлангыч класска укытучы кирәк. Хәзер мин яздым, нарат, мин укытыйммы? Мин бик шатмын. Сез укытасыз дип шулай итеп укыта башладым. Укытымны алмай минем вакытым бар. Укучылар, укыйлар бик әйбәт, аргашуй. Мин бит әле башлангычларына укытмыйм. Мин кашагымда 2 сәгатьтә укытам. Әнвәр әфәнде әйтә, мин бүген кайтып җитә алмыйм. Мин бүген кайтып җитә алмыйм. Аннан соң минем үземнең дәрес 2 сәгать укытам. Болай үземнең дәресләр минем кыныралар. Мин инде фонетикада бирергә тырышам. Рус хәрефләре сөйләшергә сөйләшергә телиләр. Тотналар туганнарга. Мин ничек дип әйттем? Туганнарга. 2-ге керә инде. Шонгы сүзләрен әйтергә инде әйбәтләп әйтергә өйрәтәм. Чемпионат мира по биатлону бара иде. Без спортны яратабыз дигән тема бердем. Үземнән китереп чыгарып инде. Шонгы шуу, ниләр шуларны инде үстеләр. Беренчеләр тарихчылары булган.
Зөлхидә апа, сез әйтәсез менә татар теленә тартылу тенденциясе сизелә дип.
Казанда инде руслар анда тартылган инде. Ул 1200 кешене укыталар да насын 3 ой, аны 3 айдан соң тагын язылып куйганнар. Очер зур дилләр Казанда. Государственный ике тел, хөкүмәт теле. Татар теле, рус теле, шулай бит. Ә монда инде, наверное, контурта торгандар. Болар инде татар булганнар, русча укыганнар, татарча белмәгәннәр, татарча өйрәнүчеләр килә.
Безнең бит төркемегездә гомумән татар булмаганнар да бар.
Якут бар бит әле. Якут шул кадәр әйбәт сөйләшә, Петр. Петр Пахомов. Шул кадәр әйбәт сөйләшә. Менә аның вот татар буласы килә. Менә ул Казанга китте әле. Мин аңарга гына әйтеп куйдым инде, көлеп кенә. Әйтәм, син Пахомов Петр, Яна хат татарча сөйләсәң, син әйтәсең керәсен диләр инде дидем. Ул әйтә, дигә әйбәт диде.
Зөлхидә апа, сез үзегез татар телен кайда өйрәнгән идегез?
Безнең татар мәктәбе булды. Минем әнием укытучы, ул башлангыч классларда укытады. Мин инде шул укытучы нәзел әни краенда гөл, ул минем каныма сеңгән булган икән инде.
Мәскәүдә яшәүче Зөлхидә Шакирова белән Наил Алан сөйләште.